πολίτες του κόσμου συνέχεια λοιπόν, με την ίδια ομάδα. Ήρθε και ο Σαμίρ, όπως είπαμε, και είναι εδώ ο Κασίμ και η Μαλένα επίσης. Συνεχίζουμε την κουβέντα. Έχουμε πει αρκετά πράγματα για τους προνομιούχους, σε εισαγωγικά πάντα, μετανάστες, σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες τάξης. Είπαμε, μια ταξική κατανομή γίνεται εδώ πέρα. Και να πάμε σε αυτή που λέτε εσείς μεσαία
τάξη,
ας πούμε. Ουσιαστικά είναι οι μετανάστες που έχουν μία ροζ κάρτα, που κατάφεραν να πάρουν μία ροζ κάρτα. Για τον πολύ τον κόσμο, μία ροζ κάρτα σημαίνει ότι πάει, δηλώνεται, παίρνει αυτή την κάρτα που εξασφαλίζει την παραμονή του στη χώρα και όχι, δεν κινδυνεύει με, με απέλαση, εάν τον πιάσουν στο δρόμο, ας πούμε, και τον συλλάβουν κλπ. Ωστόσο, για να δούμε τι εξασφαλίζει η ροζ κάρτα στη χώρα μας, έτσι. Μας πει ο Σαμίρ.
Ναι. Καταρχάς να σημειώσω ότι δεν υπάρχει πλέον ροζ κάρτα. Πλέον υπάρχει άσπρη κάρτα.
Άσπρη. Έχει μείνει να το λέμε ροζ.
Ναι,
ξέρεις, από τα χρόνια που κόκκινη τη λέγαμε παλιά, αλλά επειδή έμοιαζε με τις μπάλας, την κάναμε ροζ μετά.
Την παίρνεις από την Κατεχάκη. Πας, καταγράφεσαι, ναι. Καταγράφεσαι.
Να πούμε, Σαμίρ, ότι για να καταγραφείς πρέπει να έχεις το διαβατήριό σου. Αλλιώς.
Αν δεν έχεις, δεν πειράζει.
Δηλώνεις. Εθνικότητα και όνομα.
Ναι.
Αν σε πιάσουν όμως από πρεσβεία δικιά σου και λοιπά και έχεις τάξεις διαφορετικά.
Πιστεύω πως, από ό,τι ξέρω, δίνουν την άσπρη κάρτα. Χωρίς διαβατήριο. Έχω δώσει σε πολλούς οι οποίοι δεν είχαν διαβατήριο και πήραν την κάρτα αυτή. Στη συνέχεια δήλωσαν.
Και δήλωσαν και διεύθυνση, έτσι.
Ναι, εννοείται. Αυτό. Τα πάντα άλλα. Ναι. Τους λόγους που έφυγαν από την πατρίδα τους. Αν έχουν συγγενείς εκεί. Mm-hmm. Διάφορα.
Οπότε καταγράφονται.
Καταγράφονται. Okay. Στη συνέχεια τους δίνουν μια άσπρη κάρτα. Mm-hmm. Στη συνέχεια πάνε για μια συνέντευξη. Mm-hmm. Στην οποία λένε τα πάντα όλα. Ότι γιατί, πώς. Τα πάντα,
σε τι συνθήκες, πώς ήρθε κλπ.
Και μετά βγαίνει μια απόφαση.
Όλα στο Υπουργείο, έτσι.
Όλα στο Υπουργείο πλέον. Βγαίνει μια απόφαση η οποία λέει αρνητικά, μια αρνητική απόφαση και μια θετική απόφαση. Mm-hmm. Αν είναι αρνητική, κάνεις μια προσφυγή.
Να τα απορρίψουν δηλαδή, λες. Ναι.
Αν είναι αρνητική.
Κάνεις ένσταση, προσφυγή είναι.
Ναι, κάνεις προσφυγή.
Ξαναεξετάζεται το αίτημα.
Ναι, από άλλη επιτροπή, από άλλους ανθρώπους.
Πάντως όλα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτά, ναι, στην Τεχάκη.
Ναι.
Ωραία.
Και αν είναι θετική, σου δίνει το δικαίωμα να μείνεις για 3 χρόνια εδώ ή για 2 χρόνια. Αναλόγως τι καθεστώς παίρνεις.
Υπάρχει προσφυγικό. Αυτό,
υπάρχει προσφυγικό με το οποίο δεν μπορείς να γυρίσεις στην πατρίδα, γιατί κινδυνεύει η ζωή σου εκεί. Και υπάρχει το ανθρωπιστικό με το οποίο.
Όταν μια χώρα όπως το Σουδάν, ας πούμε, αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση από λοιμό ή από πείνα και τέτοια, λες αυτό, λες ανθρωπιστικό. Ή πιάνεται και η περίπτωση πολέμου.
Για τον πόλεμο είναι.
Το προσφυγικό.
Το προσφυγικό.
Ακριβώς.
Για το ανθρωπιστικό δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δεν το
έχω
ψάξει.
Νομίζω ότι είναι αυτό. Δηλαδή ότι είχαν δώσει εκείνη την εποχή, όταν στον Νταρφούρ είχαμε τις μεγάλες ιστορίες κλπ.
Είναι επίσης αν το άτομο αντιμετωπίζει κάποιο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα ή κάποια ασθένεια. Αν ας πούμε είναι κάποιος ο οποίος έχει HIV, κάτι το οποίο χρήζει ιατροφαρμακευτικής περίληψης, την οποία δεν μπορεί να έχει στη χώρα.
Οπότε για ανθρωπιστικούς λόγους δικαιολογεί την κάρτα. Σε αυτή την περίπτωση. 2 ή 3 χρόνια είναι.
Για το ανθρωπιστικό.
Εξετάζει η επιτροπή κάθε φορά ή πάει κάθε φορά, ανθρωπιστικό είναι 2, προσφυγικό είναι 3 χρόνια.
Κάθε φορά η επιτροπή. Αναλόγως αν έχει το πρόβλημα έχει λυθεί, δεν του ξαναδίνουν το άσυλο.
Αν έχει λυθεί στη χώρα του.
Στη χώρα του.
Δεν του δηλαδή, ξαναδίνουν το άσυλο και του λέει τώρα εσύ εντάξει, μπορείς να επιστρέψεις.
Ναι. Αλλά
δεν έχουμε τέτοια.
Κάνουμε μια συνέντευξη. Και ο ετών μπορεί να πει και άλλα πράγματα και να ξαναπάρει το άσυλο.
Και να παρατείνει το άσυλο.
Ναι, και να.
Ωραία. Ας πούμε στην περίπτωση που παίρνει το άσυλο, έτσι. Δεν έχει να κάνει αυτό με την άσπρη, τη ροζ κάρτα που λέγαμε. Είναι άλλο πράγμα το άσυλο. Το άσυλο σου επιτρέπει 2 ή 3 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα εσύ μπορείς να εργάζεσαι.
μπορείς να κάνεις τα πάντα άλλα εδώ στην Ελλάδα.
Τα πάντα.
Είσαι νόμιμος. Mm. Στη συνέχεια μπορείς να βγάλεις το διαβατήριο από το Υπουργείο πάλι.
Ναι.
Και με αυτό μπορείς να ταξιδέψεις.
Για αυτό το χρονικό διάστημα.
Για αυτό το χρονικό διάστημα.
Ωραία.
Αυτό μπορείς να το κάνεις και με τη ροζ κάρτα, γιατί παλιά υπήρχε ροζ κάρτα πριν το 2009, πριν το 2010. Πλέον τώρα γίνονται συνεντεύξεις σε αυτούς.
Mm-hmm.
Στα τμήματα. Πατήσια, Γαλάτσι και Βύρωνα.
Μάλιστα.
Πηγαίνεις και εκεί πέρα κάνεις μια συνέντευξη. Με τη ροζ κάρτα μπορείς να βγάλεις όλα, εκτός από το δίπλωμα οδήγησης που λέγαμε προηγουμένως. Πλέον δεν το βγάζεις.
Δεν βγάζεις με.
Δεν το βγάζεις.
Μπορείς να ταξιδεύεις με τη ροζ κάρτα κανονικά.
Εφόσον.
Και για πόσο έχει, ισχύει επίσης.
Έχει βγει η θετική απάντηση. Αν έχει πάρει θετική απόφαση από το τμήμα που βγαίνει μέσα σε 2-3 μήνες μετά τη συνέντευξη.
Περίμενε. Πες ότι στη βγάζουν τη ροζ κάρτα. Την έχεις στα χέρια σου. Εσύ για να ταξιδέψεις πας και δηλώνεις ότι είμαι αυτός που έχω αυτή τη ροζ κάρτα και θέλω να ταξιδέψω. Πρέπει να μάθω δηλώσεις.
Όχι,
ή μπορείς να κινήσεις στο αεροδρόμιο όπως θες.
Η ροζ κάρτα είναι μόνο για.
Μόνο μετά για τη χώρα.
Ναι.
Μόνο για τη χώρα.
Μόνο για τη χώρα. Μετά από 6 μήνες την ανανεώνεις.
6 μήνες ισχύει η ροζ κάρτα.
Ακούστε να σου πω. Μία μέρα σου στέλνουν ένα χαρτί στο σπίτι για να κάνεις μια συνέντευξη.
Ναι, να περάσεις από
μια
εκεί
πρόσκληση.
Τμήμα. Ναι.
Μια πρόσκληση.
Ωραία.
Πηγαίνεις, κάνεις τη συνέντευξη. Αν βγει θετική
θετικό.
Απόφαση, αν πάρεις το θετικό στα χέρια σου, τότε δεν έχεις τη ροζ κάρτα, σου δίνουν μια κάρτα, μια πλαστική, μπορώ να πω, μια πλαστική κάρτα.
Ναι.
Με αυτήν ξανακάνεις μια αίτηση να πάρεις τα αξιοδητικά έγγραφα. Και τότε μπορείς να ταξιδέψεις.
Για όσο καιρό περιμένεις την απόφαση για τα ταξιδιωτικά έγγραφα, είσαι καλυμμένος με αυτή την κάρτα την πλαστική που λέμε.
Εννοείται, εννοείται.
Που τη λες εσύ άσπρη, πώς τη λες.
Βασικά δεν ξέρω, δεν ξέρω
κάπως
πώς
λέγεται.
Είναι
ναι.
μια πλαστική κάρτα, αυτό ξέρω.
Ωραία. Με αυτή την κάρτα όμως, για όλα τα άλλα είσαι εξασφαλισμένος, δηλαδή η ζωή σου, η εργασία σου, η διαμονή σου εδώ, είσαι εξασφαλισμένος.
Εννοείται, είσαι full.
Παίρνεις. Μπορείς να είσαι εξασφαλισμένος.
Περίμενε, όχι, περίμενε. Δουλεύεις, παίρνεις, έχεις αφημί στην εφορία. Έχεις AMCAM, σε ασφαλίζει
εννοείται,
κανονικά.
Εννοείται.
Όλα κανονικά.
Όλα κανονικά.
Πόσο καιρό ισχύει, πες μου.
Και αυτή το ίδιο.
Τι?
3 χρόνια.
3 χρόνια.
Και 2 χρόνια. Ανθρωπιστικό για 2 χρόνια και προσφυγικό για 3 χρόνια.
Και αν δεν συντρέχει αυτός ο λόγος, καθόλου. Έχεις μπει στη χώρα παράτυπα, αλλά θες να δηλώσεις τον εαυτό σου εκεί. Δεν θες, ρε παιδί μου, να παραμείνεις παράτυπα και λες ότι ετούμε εδώ πέρα να μείνω, γιατί δεν έχω πόλεμο στη χώρα μου, αλλά έχω φτώχεια και ήρθα για καλύτερη ζωή. Παίρνεις τίποτα.
Έχω ακούσει ότι στις επιτροπές, επειδή είσαι χρόνια εδώ στην Ελλάδα και έχει βγάλει όλα τα νόμιμα χαρτιά, π.χ. AMCA, αφημί, διάφορα πράγματα, σου κολλάει ένσημα το αφεντικό σου,
ναι.
τότε σου δίνουν ανθρωπιστικό.
Πάλι για 2-3 χρόνια λες.
Δύο-τρία
και αυτό χρόνια. Το πράγμα πρέπει να ανανεώνεται.
Ναι.
Συνέχεια. Ένα λεπτό. Και οι περιπτώσεις που λέμε ότι έχει πολλά χρόνια να ανοίξει η διαδικασία για να δουν τα χαρτιά και δεν μπορείς να είσαι μόνο με τη ροζ κάρτα, αυτές τις περιπτώσεις είναι.
Δεν ξέρω ακριβώς το όνομα σου.
Την άλλη φορά θα φέρνω.
Αλλά πιστεύω πως αυτό.
Έναν επιστήμονα που. Ειδικά. Δείτε το κι εσείς.
Ναι.
Ειδικά για την λεγόμενη ροζ κάρτα. Έχει ρωτήσει πάρα πολλού κόσμου. Έχουν πάρει τηλέφωνο. Ενδιαφέρονται. Για κάθε τι που προβλέπει ή δεν προβλέπει. Οπότε δείτε το και σαν επόμενη εκπομπή.
Θα μπορούσα να πω ότι αν πάτε στην Κατεχάκη θα σας δώσουν ένα μπλε βιβλίο.
Θα σας δώσουν εσάς. Εσείς είστε εκπαιδευόμενοι.
Όχι, όχι.
Τι θα το κάνετε.
Στους ετούντες.
Θα κάνετε λέω το ρεπορτάζ εννοώ.
Ναι, σε ετούντες να πάρουν. Είναι σε πολλές γλώσσες μεταφρασμένο.
Μπράβο, ωραία.
Να το διαβάσουν.
Θα το και διαβάσετε θα και θα μας πείτε τη ζουμί. Εντάξει.
Θα καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει το άσυλο.
Εκεί στην πλώρη μάτια μου χαράζει, μα εδώ στην πρίμνη πέφτει σκοτεινιά. Πώς γίνεται η φωτιά, θα με ρωτήσεις. Μα εγώ δεν έχω άλλες απαντήσεις. Πώς γίνεται η φωτιά, θα με ρωτήσεις. Α, εσύ γεννιέσαι κάθε μέρα. Α, και περπατάς μες στον αέρα.
Καλά, μπήκαμε λίγο στο νομικό και ίσως δεν έπρεπε, πρέπει να μας τα λένε αυτά κατάλληλοι άνθρωποι. Να πάμε στο θέμα μας πάλι να το δούμε έτσι κοινωνιολογικά. Έχουμε, ουσιαστικά είπαμε τι καλύπτει η μεσαία τάξη, εισαγωγικά το τάξη των μεταναστών. Και είπαμε ότι στον πάτο αυτής της πυραμίδας είναι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχουν ούτε υπηκότητα, ούτε ροσκάρτα, ούτε άσυλο, τίποτα. Είναι δηλαδή φρέσκοι μετανάστες που για χι λόγους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν κανένα χαρτί. Οι πρόσφυγες, έτσι που είναι οι...
Θεωρώ ότι κοινωνιολογικά, ας πούμε, η ταυτότητα των πιο προνομιούχων και των λιγότερο προνομιούχων είναι πιο ξεκάθαρη. Οι λιγότερο προνομιούχοι είναι σε ευθεία ανταγωνιστικότητα με το κράτος, καθώς είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Οι προνομιούχοι προσπαθούν να αφομοιωθούν. Οι μεσαίοι θεωρώ ότι είναι το επίπεδο που έχει περισσότερο ενδιαφέρον να εξετάσουμε από άποψη κοινωνικής ταυτότητας. Και κάτι που
έχω
παρατηρήσει.
Που προσπαθούν, έτσι.
Προσπαθούν και δεν
προσπαθούν
τα καταφέρουν.
Προσπαθούν να γίνουν προνομιούχοι, προφανώς.
Είναι αυτό το, η αυταπάτη της κοινωνικής ανέλυξης, ας πούμε, που φαίνεται να υπάρχει η διαπερατότητα μεταξύ των τάξεων, η οποία στην ουσία δεν υπάρχει. Και κάτι που έχω παρατηρήσει εγώ που μου έχει κινήσει πολύ το ενδιαφέρον είναι ότι έχω ακούσει πολλούς μετανάστες να μην θέλουν να συναναστρέφονται με άλλους της ίδιας φυλής με αυτούς. Δηλαδή να λένε π.χ. οι Ασιάτες, όπως είμαι και εγώ, μαλώνουν πολύ και δεν θέλω να συναναστραφώ μαζί τους. Mm. Και θεωρώ ότι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό επειδή φοβούν ότι θα εμπλακούν και αυτοί με το αρνητικό στενεότυπο που ισχύει για αυτή την κοινωνική ομάδα. Δηλαδή, στην ουσία αποποιούνται την ομάδα τους, ότι είμαι Αφγανός π.χ., ώστε να μην συσχετιστούν με την αρνητική ταυτότητα του Αφγανού. Και αυτό το θεωρώ
και
πολύ.
Ταυτόχρονα και να, αυτό που λέγαμε και πιο πριν, να αφομοιωθούν εντελώς. Από ποιο είναι το ντόπιο στοιχείο, το ελληνικό, αυτό.
Αυτό, το ευρωπαϊκό, ας πούμε.
Ναι, το ευρωπαϊκό.
Και αυτό το θεωρώ πολύ προβληματικό.
Να δεις, ένα πράγμα που απαντάει έτσι σαν εικόνα σε αυτό είναι. Θα έχετε δει σπίτια, δεν μπορεί. Ωραία. Εάν δεν έχετε δει, πώς σκέφτεστε. Εγώ, ας πούμε, έχω την εικόνα σπιτιού που μένει. Αν θες, η κάθε τάξη.
Ναι.
Ένας άνθρωπος, δηλαδή, τους λεγόμενους προνομιούχους, έχω ένα σπίτι και μια οικογένεια που είναι δικό της. Δηλαδή, μπαμπάς, μαμά, παιδιά.
Ακριβώς.
Και κάπως και τακτοποιημένα και τα παιδιά στα σχολεία τους, οι γονείς δουλεύουν ή τουλάχιστον ο ένας δουλεύει κλπ. Η άλλη εικόνα είναι, έχω ένα σπίτι που μένουν τέσσερις μαζί.
Ναι.
Και κυρίως άντρες.
Και προσπαθούν. Ναι.
Και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Και η τρίτη και η τελευταία, ο πάτος.
Η χειρότερη.
Έχω μια εικόνα που είτε θα είναι ξενώνας φιλοξενίας για τους πιο τυχερούς από τον πάτο της πυραμίδας.
Στο δρόμο, ναι.
Ή στο δρόμο ή σε εγκαταλειμμένα κτίρια 10, 20 μαζί και μόνος του. Και μόνο του έχω πετύχει στο σπίτι μου κοντά.
Και να ζουν σε ένα πράγμα.
Ναι. Που είχε σπάσει και το πόδι του και δεν ακούσαμε τα βογγητά, ας πούμε, του ανθρώπου. Δεν έλεγε σε κανέναν τι συμβαίνει και καλέσαμε το 166, του γιατρού του κόσμου κλπ. Να τον πάρουν. Πήγα νοσοκομείο, όπου πήγαμε να τον δούμε στο νοσοκομείο και έφυγε. Γιατί φοβήθηκε να κάνει την εξαγωγή. Εντάξει, την εισαγωγή κάπως καταφέρνει, αλλά φοβήθηκε μετά μην του έχουν στο φεύγοντα την αστυνομία εκεί απ' έξω. Και δεν τον ξαναβρήκαμε τον άνθρωπο, αλλά αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε. Δηλαδή να έρθει κάποιος να τον πάρει και να τον δουν, να τον πάνε στο σκληπείο Βούλας.
Δηλαδή,
το κάναμε. Καταλαβαίνετε τώρα, εκεί είναι η διαφορά η μεγάλη. Ό,τι και να λέμε για τα νομικά και τα χαρτιά, αυτή η εικόνα είναι η διαφορά. Να μην αρχίσουμε στο τι τρώει ο ένας και ο άλλος, έτσι.
Καλά. Και είναι σαφής ο ταξικός διαχωρισμός ακόμα και σε αυτό το τομέα. Δηλαδή φαίνεται η διαφορά μεταξύ των ομάδων. Δεν.
Ναι, έχεις δίκιο, Μαλένα. Και θα έχετε, φαντάζομαι ότι όλοι στην Αθήνα ζούμε, Μεγαλούπολη, θα έχετε συναντήσει όλοι και από τις τρεις κατηγορίες που αναφέρετε.
Ναι, σίγουρα.
Εννοείται.
Έχετε επισκεφθεί έτσι χώρους που ζουν οι πρόσφυγες.
Εγώ έχω επισκεφτεί και είναι, πραγματικά είναι... Δεν θα μπορούσα να φανταστώ εμένα να ζω υπό τέτοιες συνθήκες. Είναι πολύ δύσκολα, πραγματικά. Είναι πολύ βρώμικα τα σπίτια. Μένουν πολύ μέσα, κυρίως άντρες.
Εντάξει, συνθήκες υγιεινής είναι τώρα. Ναι. Ναι.
Εγώ θα ήθελα να πάω στο θέμα της εισαγωγικά λύσης του θέματος ταυτότητας από την άποψη ότι. Πέρα από τα εθνικά ζητήματα, πέρα από το έθνος και την εθνικότητα και αυτά, θεωρώ ότι είναι καθαρά πολιτικό το θέμα, καπιταλιστικό, και ότι αυτή η ψευδέστηση της κοινωνικής ανέλυξης που ισχύει και για όλες τις τάξεις, είναι αυτό που κάνει στην ουσία το πρόβλημα, που δημιουργεί το πρόβλημα στην ταυτότητα του ατόμου. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός και με τους Έλληνες και με τους ξένους, η ελπίδα ότι το κάτι καλύτερο
θα το φτάσω
πατώντας πάνω σε κάποιον άλλον.
Ναι.
Και θεωρώ ότι αυτό είναι το προβληματικό που θα έπρεπε να λυθεί κάπως. Και εντάξει, μέσω της ανατροπής του καπιταλισμού, ποιος ξέρει.
Αυτό είναι σίγουρα είναι πολιτικό θέμα. Είναι και θέμα κρίσης αξιών και του πολιτισμού μας κλπ. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε.
Δυστυχώς.
Θα την ξανακάνουμε τέτοιες κουβέντες αλίμονο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας. Καλή συνέχεια. Από τον Νίκο, τον Πετσιμιά και την Τίνα Τιμπατζιά. Γεια και χαρά.
Άμαθες τον ήρω σου να το βλέπεις ξυπνητός, συγκεντρώσου,
μην ξοδεύεις αραχτός τον καιρό σου. Δεν θα πέσει από τον Άρη κάποια ουράνια μηχανή να σε πάρει, να σε πάει εκδρομή, να σε πάει εκδρομή,
να σε πάει εκδρομή
στο φεγγάρι.